dito may matinong usapan para sa maunlad na Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Ang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Narito na ang balita sa oras na ito. Itinanggi ng kapatid ni Pangulong Benigno Aquino III na si Balse Cruz ang pagkakasangkot niya sa tangkang pangingikil sa isang check firm. Ito ay matapos lumabas sa ilang ulat na kabilang si Balse at ang asawa nitong si Eldon Cruz sa grupong balak hut-huta ng 30 milyon dolyar ang check firm na Inicon. Kapalit umano ng naturang halaga ay ang kontratang magtatalaga sa Inicon bilang supplier ng tren para sa Metro Rail Transit o MRT3. Nilinaw ng check ambassador na si Joseph Rictar na hindi kabilang ang mag-asawa sa nasabing issue. Hinamo naman ni Balse na lumantad na ang sinumang nagsangkot sa kanila. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Radyo Oble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, serbisyo sa empleyado, ROSE. Rose at your service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at your service. Tara na, makinig na.
Magandang tanghali po mga classmates. Ayan, makasali dito sa DZUP 1602. Oras na naman para sa Radyo Oble at your service. Ayan, kahit na-miss natin si Professor Rose Feliciano, eh, tuloy-tuloy tayo sa bibigay ng public service katulad na lang ng ating mapapakinggang episode for today. Ang ating mapapakinggan today ay unang naisahin papawid last week, July 23, 2013. At dito nga ay pinag-usapan natin kasama pa rin sa tema ng ating July series ang tukol sa iba't ibang information offices ng UP, hindi lang ng UP Diliman, kundi ng UP System. At ito nga na pag-usapan natin ang Public Affairs Office. Yun po ang ating feature. Public Affairs Office ng UP System at nakasama po natin si Assistant Vice President Jose Wendell Capilli. Ayan, kasama po sila classmate Mel at si classmate Fernando. Pakinggan po natin ang episode na ito.
Magandang tanghali po mga kaibigan. Ako po si Mel Estudillo.
Ako naman si Fernan Talamayan.
Correct. Nandito po tayo muli sa Radyo Oble at your service. Yan.
Yes.
So it's a beautiful, beautiful Tuesday morning. And it's going to be a beautiful, beautiful Tuesday evening also because of the programs there in the evening.
Popropa na sana ako ng tropang radio.
Oo, like tropa and usapang media. Pero dito po muna tayo sa Radyo Oble. Alam nyo naman ang Radyo Oble, di ba? Alright, so dati po ang focus natin, mas focus tayo sa pagsisilbi dito sa UP community, pero we have expanded. Kaya nga, Radyo Oble na at your service. Dati, serbisyo sa empleyado. But of course, pwede pa rin all-encompassing yung serbisyo sa empleyado kasi, excuse me, ang laki-laki ng ahensya ng gobyerno, lahat tayo, mga empleyado. Alright, so mga kaibigan, patuloy po ang ating pagbibigay ng impormasyon sa inyo. Ito pong buong buwan na ito ay ang tema natin dito, Fernan, ay pagpapakilala sa mga iba't ibang ahensya, but lalo na patungkol sa information, no? Na nandito nakatengka talaga. Nandito nakalocate sa UP Diliman and sa UP System. At siguro dapat nating sabihin sa ating mga tagapakinig, bakit may UP Diliman, may UP System? Kung narinig nyo na pong ipinaliwanag yan dito dati, aba i-remind po natin kayo. Kapag sinabing UP Diliman kasi, di ba, Fernan, meron tayong chancellor na siyang parang pinaka nangangasiwa. Ito yung kanyang focus, yung Diliman Campus. Kasi meron din pong UPLB, UP Baguio. Lahat po yan ng mga UP Campus na yan ay under the UP System.
Yes, tapos ang UP System naman, ang pinaka-pinuno nito ay yung UP President naman.
Correct. Yan. So yung mga chancellors, kumbaga, kung titingnan natin ang structure, under sila ng UP President.
Yes, kumbaga parang kung titingnan natin sa isang pagbasa mula sa lipunang Pilipino, baka mga gobernador itong mga to, no? Itong mga chancellor, no? Tapos pre si Pinoy ay yung katumbas ng UP President.
Pwede. Alright. So ngayon pong tanghali, mapalad tayo dito sa Radyo Oble, no? Sapagkat makakapiling natin or kapiling na po natin siya dito ngayon ang Assistant Vice President for Public Affairs. Ayan, Vice President po, hindi Vice Chancellor. So, malalaman na po natin dyan, no? Madededuce natin na ito po ang kanyang opisina ay directly under the Office of the
President?
President, the UP System. Ayan. Bakit tayo biglang nag-structure organizational chart?
No? O kasi baka malito yung mga tagapakinig na may, di ba, may vice chancellor, may chancellor, tapos may president, may vice president.
Correct ka dyan. Correct ka dyan.
Actually, no undergrad ako, classmate Mel, nako-confuse din ako noon, nag-aaral na ako rito noon.
Yes.
Sabi ko, bakit may chancellor pa tapos may UP president? Ayun, medyo syunga-syunga lang.
Syunga-syunga. Huwag kang magganila. Lahat tayo may syunga-syunga moment. At hindi naman nakakahiya yung magkaroon ka ng syunga-syunga moment. Ibig sabihin lang nun, ikaw ay human being. Alright. So, siya po ay Assistant Vice President for Public Affairs and Director po siya ng Office for Alumni Relations ng University of the Philippines. Mga kaibigan, malugod po natin siyang kasama ngayon at tinatanggap dito po sa Radyo Oble si Professor Jose Wendell P. Capilli. Magandang tanghali sa iyo, Wendell. Talaga naman kami ay laging masaya sa tuwing ikaw
lagi
ay narito.
Lagi ako masaya tuwing pupunta ako dito.
Actually, yung ano po, sasabihin ko sana yung Caracas, na my God, napaka-unglamorous ng salitang Caracas. Yung kanyang face ay masayahin. napaka-positibo ng kanyang dating. O, di ba? Parang ikaw, Fernan.
Parang hindi mo maramdaman na marami siyang trabaho sa buhay, no?
Yun ang mga magagaling na tao. Yung tampakan mo ng sandamakmak na trabaho, parang sa face niya ay kumukuyakoy-yakoy lang siya sa beach.
Right. Jogging kasi jogging niya. Araw-araw nagja-jog sa oval.
Oo. Okay. So, may we call you Wendell? Yes, yes. Ayan, okay. So, Wendell, ang opisina mo ay public affairs, mm-hmm. no? Public affairs office ng UP system, yes. no? Syempre nandito 'yan sa UP Diliman. Mm-hmm. Okay, dahil well malayo kasi yung UPLB, yun lang 'yon. Huwag magseselos yung mga taga UPLB at saka yung UP Manila.
Bali yung Quezon Hall kasi yung kaliwa, ang tawag doon North Wing, doon lahat ng offices ng president and vice president. Mm-hmm. Sa kanan naman yung office ng chancellor. South wing ang tawag doon.
Ayan. May north wing, may south wing. Parang kongreso. May north wing lobby, may south wing lobby.
So yung sa kanan, halos lahat na opisina doon sa chancellor ng Diliman. Yung kaliwa ang system.
Alright. So alam nyo na po kung saan nyo pupuntahan si Wendell, sa kung ano pa man ang pakay ninyo sa kanya.
Pero exception yung office ko. Kasi although dati akong under President Roman, ako ay AVP for Public Affairs at Director ng UP System Information Office. Pero nung panahon ni President Pascual, ako ay in-appoint bilang AVP for Public Affairs, Director ng Alumni Relations. Separate yung opisina namin sa tabi ng bahay ng alumni. Yung medyo lumang building na, na i-demolish soon and hopefully mapagawa namin ng bagong building dahil 50 years old na.
O yun eh. Yun ang maganda doon, na i-demolish siya kasi maganda ang pakay.
Kasi kasi yung building, hindi na siya Office of Alumni Relations. Opisina rin ito ng mga alumni associations, UP Foundation, accounting office. Umuupa lahat sila sa opisina. So parang parang ako yung nagmamanage nung building.
Ayan. Okay. So ayan, nalagay na natin sa tamang konteksto, pati yung mga gusali, pati yung location ng mga gusali.
Tapos
at mga
yung,
opisina.
Yung Office of the Vice President for Public Affairs, under sa boss ko, si Vice President Popoy De Vera of NCPAG. Mm-hmm. But under his office, may tatlong opisina. Yung UP System Information Office, kung saan dati akong director. Yung Alumni Relations, kung saan ako director ngayon. At pangatlo, yung bagong Padayon Office na located sa basement ng bahay ng alumni. Ito ay isang bagong opisina na tinatag nung isang taon upang i-coordinate lahat ng public service initiatives ng iba't ibang campus. Kasi meron tayong UP Pahinungod nung araw.
Yes.
Meron pa rin tayo ngayon. Pero Pahinungod is just one of our many public service functions. Like yung College of Medicine, meron silang sariling mga rural service at iba-ibang mga outreach programs. Uh-huh. Sometimes initiated by the different departments or their organizations, alumni associations ng fraternities and sororities.
Okay.
So may mga ganong pakay. At meron din naman halimbawa ang geology, yung mga post-disaster relief operations.
Wow.
So lahat yan, nagtatag ang presidente ng isang coordinating office. Ang tawag doon ay Padayon Office, which is parang onward UP.
Ayan. So palagay ko narinig naman yan ng news team. Kailangan mailagay na yan sa constantly ay kinokontakt for any news releases or any happenings. Okay. So, classmate Fernan. Okay. So, ngayon naman lilinawin natin na buo na natin yung gusali, yung ano ba talaga ang mandato or gawain ng public affairs? Kasi, di ba, pagka nanonood tayo sa TV,
news
and public affairs, news and current affairs. And how is this different from community relations? Kasi public, community, para yung may connotation ng public. So ano ba talaga ang gawain, Wendell, ng Public Affairs Office?
Actually, napakalawak at hanggang ngayon nag-evolve pa rin ang dapat tahaki ng Office of the Vice President for Public Affairs. Dahil ako po ay nanilbihan sa iba't ibang mga opisina ng university since 1997 bilang administrator, napansin ko rin na ang aming opisina, kahit nung wala pa ako dito, nag-iiba-iba yung mandato, depende sa presidente.
Okay.
So, right now, ang nakikita kong mandato ay parehong ina-address nito yung internal tsaka yung external publics ng university. Which means, halimbawa, sa information office, meron kaming UP News at UP Forum. Yung UP News ay newspaper na puro news articles. Yung forum, mga issue-based yung mga articles doon. Pero yung UP News largely ay isang UP community paper.
Mm-hmm.
Yung UP newsletter, ina-address ito ang mga issues na national that are of interest both to UP at saka yung nasa labas.
Mm-hmm. For example, yung mga budget cuts, mm-hmm. yung SONA.
Tapos hindi lang 'yun, yung halimbawa, kami rin ang in charge nung yung UP system website, UP alumni website. Halimbawa sa opisina ko sa Office of Alumni Relations, although ngayon meron tayong tinatawag nating EUP na sinisynchronize na yung IT operations ng university para kahit paano mas paperless yung ating operations.
Natapos na ba 'yon?
Hindi pa, it's ongoing. Diliman yata yung huli, nauna na yung Visayas. Mm-hmm. At yung ibang campus kasi ito masyadong mga, complicated yung Diliman.
Pati mga ano to kasama mga documents mm-hmm. and everything basta paperless.
Oo.
So, wag lang makukurap yung mga computer, yung mga files.
Wag naman sana. Pero halimbawa, yung sa opisina namin, kasi nasa alumni relations ako, nakikita yung isa sa mga ginawa namin ay i-upgrade yung UP alumni database. Kasi pagkatapos mo mag-graduate, usually dapat ang listahan niyan, yung mga datos ay itinatransfer mula sa registrar papunta sa opisina namin.
Okay.
And usually, pag hindi pa siya paperless, ang tagal-tagal bago mailipat, etc. Isa sa mga ongoing operations ng ano ng Information Technology Development Center na UP, tulungan kami upang ma-transfer ito na medyo seamless mula sa registrar papunta sa amin. Tapos alam natin na nagpapalit-palit ang address ng mga alumni, so meron tayong online access doon sa ating database na lahat ng mga UP. Siguro in a year, dapat this year kaya lang system nga kasi. So, magbibigyan namin ng alum.up.edu.ph ng email address lahat ng UP alumni. Mm-hmm. Tapos, limited yung access nito sa publiko pero sila, pwede nila ilagay ang kanilang mga updated address, telephone number, etc.
Paano yun? Limited, hindi ito accessible sa lahat sa...
Bale, bilang, anbawa, ikaw yung owner ng email address, ikaw na mimili, parang Facebook, kung ano yung gusto mo ilantad sa publiko.
Ikaw yung alumnus.
No, ikaw yung alumnus. Tapos, pero kami, bilang Office of Alumni Relations, kami yung nag-update.
Mm-mm.
Isa sa mga gusto namin gawin kasi Ateneo and LaSalle are both ahead of us in terms of yung relationship with alumni. Makita mo pag UAAP, napaka laki ng representation ng alumni pag kahit anong match, kahit na nanalo sila, kahit na natalo, nandun lahat sila. We wanted UP to be something like that, although we are excellent in so many other ways. We can improve on dun sa the way we support our teams sa varsity. At malaki yung magagawa nung halimbawa nung alumni website para i-encourage ang ating mga alumni na suporta na ating mga teams na hindi lang basketball, kundi lahat ng mga teams, men and women.
Classmate, meron lang ako naisip na itanong sana. Ano, medyo na-confuse lang ako ng onte. Baka syunga-syunga moment ko lang ito.
So, gutom-gutom moment yan.
Pwede rin siguro. No? Bilang tanghali na, happy eating pala mga katropa.
Yes,
katropa.
Enjoy your lunch. Okay.
Classmate Wendell, so sinasabi mo ba na ang Public Affairs Office at yung alumni office relations ay
isang opisina lang yan? Lang? I mean, isang malaking office na may mga office sa ilalim.
Uh-oh.
So, halimbawa, yung operations ng alumni is part of our public affairs.
Mm-hmm. So, parang kumbaga, ito yung public affairs, tapos meron siyang alumni, mm-hmm. office of, ano, kasi nga, part na sila ng public,
ng
both public and, I mean, internal and external public.
Kasi ang hindi napapansin ng mga tao minsan, including some of our administrators in the past, na ang sektor ng mga sektor ng universidad, hindi lamang importante yung faculty mm-hmm. o yung students o yung staff, yung alumni nakakalimutan natin. Mm-hmm. Minsan pag alumni ka, inbawa last week may nag-complain sa akin na faculty member, itong anak niya UPIS, UP Biology, UP Medicine, nag-revision ng board exams, meron siya alumni association card.
Mm-hmm.
Pero bago ang ating mga gwardiya, nag-revision sa College of Law, pinapaalis siya kasi hindi siya law student. Pag ikaw ay may UPAA alumni card, ang UPAA ay nagbibigay ng donasyon sa ating mga library.
Of course!
So, at hindi mura yun, ha? Nag-inquire ako dati noon.
Millions yung binibigay naman taon-taon. So, dapat hindi pinaalis. But then, alam ko, naintindihan ko na medyo bago lahat ng mga security natin sa ibang mga opisina.
Nag-rigo doon sila.
Pinaalis. So,
pero meron siyang UPAA ID.
May UPAA ID card pero hindi siya in-honor, pinaalis siya.
Dahil hindi siya taga-college of law.
Ito yung isang ehemplo na na dapat isipin natin na alagaan natin ang isang graduado ng universidad kahit siya ay nakatapos na sa universidad.
Baka hindi alam ng gwardiya kung ano ibig sabihin ng alumni.
Bago lang kasi nga, hindi pa nabibrief yung ating mga security. Kasi mababait naman yung mga security namin sa College of Arts and Letters. Halimbawa, kung saan ako nanggaling.
Dito rin. Pati
sa
Masko,
mabait naman
dito
sila sa akin.
Dito sa Masko, pati nga mga pusa, pinapapasok.
Tsaka number one fan natin sila, Kuya Guardian. No? Lagi nakikinig ng DCUP.
Actually, yes.
Wala akong problema with most. Kaya lang ito yung mga bago na hindi pa sila affiliated with UP before. So.
Okay. All right. So more about the Public Affairs Office ng Universidad ng Pilipinas sa pagbabalik po ng Radyo Oble. Thank you, Wendell, ha. Huwag ka mo nang umalis. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa Radyo Oble sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamainit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari rin kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPITDC at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Okay mga kaibigan, balik na po tayo dito sa Radyo Oble at Your Service. At ang pinag-uusapan po natin dito ay ang serbisyo, no? Na ipinagkakaloob po ng Office of the Public Affairs ng UP System. So dito po, maliwanag po kanina, di ba Fernan, yung sinabi ni classmate Wendell na ang serbisyo ng Public Affairs Office ay hindi lamang serbisyo sa public sa labas.
Malawak ang saklaw niya at bahagi nito yung mga alumni na rin natin dito sa UP.
Kung hindi service din dito sa loob, sa public sa loob. So, ngayon naman, ano ang papel na ginagampanan ng Public Affairs Office sa pagpapanatili o lalo pang pag-develop ng shall we use the word brand? Ng UP.
I was actually involved. Branding. We rebranded ourselves recently. Ang tawag sa UP, University of the Philippines, Shaping the Minds that Shape the Nation. Yun yung bagong branding ng UP. Hindi ko maalala kung meron. Basta alam lang natin yung ating motto, excellence and honor and excellence. Pero kailangan ng rebranding. We had alumni from TBWA, which is an international, a French based international advertising firm na may Philippine office. Si Tong Puno, alumnus natin, one of the top Philippine advertising geniuses. Nagkaroon kami ng focus group discussions with UP, LaSalle, Ateneo alumni. Tapos, we were doing it for 6 months. Ako yung nag-supervise itong project na ito. Tapos, lahat ng mga hard-hitting things that can be said for and against UP, pinag-usapan doon. Pagkatapos, ito ay pinresent sa aming mga vice presidents, chancellors, assistant vice presidents and vice chancellors and the secretary of the university. At tapos, pinagbotohan nila kung ano yung dapat hanggang nakarating dun sa shaping the minds and shape the nation. It was very necessary.
Shaping the minds?
And shaping the
nation. Shaping minds that shape the nation.
Shaping minds and?
Shaping minds that shape the nation.
Shaping minds that shape the nation.
I love it.
Maganda.
Kasi kailangan natin ng rebranding because ang ating administrasyon ay very conscious in making UP a global University and a great university within the 21st century. Na hindi siguro in my lifetime, pero similar to sa modeling, National University of Singapore in the 60s and 70s, well, UP had a better ranking than all these other Asian universities.
Actually.
Ibig sabihin, in a matter of time. So, kaya natin ibalik yun because we have some of these great minds populating the best universities and institutions and companies.
Dapat pala, kailan yung rebranding na yan?
Nag-start na actually siya.
Dapat pala, dyan sa University Avenue, yung sa Meron.
Nakita mo yung website ng up.edu.ph. It says, Shaping Minds and Shape the Nation.
Mm, pero maganda sana may mga nakapropa pa na. No?
Dito, around the campus. Mm-mm. In fairness, ha? Sorry po. Ngayon ko lang nalaman na yun na pala yung ano natin.
Mm-mm.
Tagline. Kasi dito sa DZUP, ang tagline natin, Kasalika. So pag UP, kasi parang Metro Bank. You're in good hands with Metro Bank. O, di ba? Dito naman sa UP pala, Shaping Minds that Shape the Nation. Maganda yun.
Medyo ang hirap-hirap bago nakarating yun. Nag-aaway-aaway yung mga tao.
I can imagine.
Dun sa, even dun sa focus group discussions. And even before, medyo madali na nung nakarating na to sa mga administrators. Pero we needed that kasi although in the past, we were not very conscious of the ranking. Mm-hmm. Pero medyo alarming na bumababa yung ranking natin. Number 67 tayo sa Asia, o 64 na pala tumaas tayo, and 300 something tayo in the world. At ang maganda lang dito, despite the lack of money that is being given to humanities and social science, tayo nagpapataas sa ranking ng UP.
Ay, totoo yan.
The English department is number 32 in the world in one of those surveys. Humanities is actually number 90 plus. Social sciences to number 100 something. I'm not saying that all the other disciplines, notably the sciences and engineering,
dito, ine-enter mo pa.
Sinasabi ko lang na, na magagaling naman ang ating mga sektor sa universidad.
Mm-hmm.
Pero ang gusto ko lang ipahiwatig dito na kahit wala tayong pondo at hindi malaki ang nakukuha natin sa gobyerno,
yes,
at sa universidad,
building, no?
We have all these world-class institutes and colleges and departments, graduates, faculty members, students, staff from the arts and humanities cluster, meaning arts and letters, mass communication, fine arts, human kinetics, part of architecture. Mm-hmm. Magagaling ang mga artista ng Universidad ng Pilipinas, whether they're research scholars, teachers. Mm-hmm. Ang masasabi ko lang ay napakagaling ng ating mga tao sa humanities. Tayo nagpapataas. Pero hindi naman ibig sabihin hindi magagaling yung ibang mga sektor, pero kailangan natin pataasin yung ating image sa labas kasi hindi...
At ito ang number one concern ng public affairs
isa
office.
Sa mga top concerns kasi nakakaawa naman tayo kung bababa yung ranking, ng yung perception ng university kasi part of it is also image.
Meron bang ano, I'm sorry ha, baka kasi makalimutan ko ito, biglang pumasok sa isip ko. Media talaga yung isip ko. Kailangan, kinailangan ba ng public affairs office na kumuha ng mga advertising experts?
Pero ito ay, dahil alumni sila lahat, libre ito, hindi tayo nagbayad.
No, pero hindi, ibig ko sabihin, kay binayaran or libre, you needed that.
We
no,
needed
yung
it
mind
to assess
paano,
ourselves. Kasi hindi pwede yung enough na sabihin natin na taga-UP tayo, magaling tayo.
Exactly.
Kasi kahit anong gawin mo, yung dati, lahat ng board exams natin noong 60s, 100%.
Mm-mm.
Ngayon, hindi na tayo 100%. And sometimes, sa top 10, natatalo tayo ng... Not exactly na I'm saying that ang board exams ang gauge ng excellence.
Mm-hmm.
But what I'm saying is, we used to think that we were the best in all disciplines. Mm-hmm. Pero
so, nagkaroon kayo ng, nagkaroon ng reality check.
We needed, not just from inside, but feedback from outside, especially alumni who are in the outside world, to tell us something wrong. Actually, hindi naman lahat wrong. Marami magaganda sa inyo. In fact, we're still the best university in the country, but we cannot be complacent anymore.
Exactly.
Because the other universities are very aggressive, especially our neighbor across.
So, classmate Wendell, naisip ko lang, kung nasa ganyong linya na pag-iisip ngayon yung public affairs office, may anong mga proyekto nyo inilalatag ngayong
taon? Isa sa mga...
Ayan, mamaya, sasagutin mo yan, Wendell. Huminga muna tayo ng malalim.
Kung marami-rami ito eh.
Marami-rami yan. At saka excited din ako malaman kung ano yung mga programs.
Hindi ko maalala lahat.
Oo, so kumbaga, at kanino siguro sila nakikipag-partner para lalo pang maisulong yung branding, yung bagong branding ng DCUP, sana sasabihin ko, ng UP, which is Shaping Minds That Shape the Nation. Mm-hmm. Kayo po'y patuloy na nakikinig dito sa Radyo Oble at your service sa DCUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ako tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Alright, Radyo Oble at your service. Alas 12.32 na po ng tanghali. At pagpatuloy nyo lamang po ang inyong masaganang pananghalian dyan habang kami naman po ay kinukwentuhan namin kayo kung ano ang mga serbisyo na maaari ninyong puntahan kung kailangan ninyo, lalo na patungkol dito sa Public Affairs Office ng UP System. Kapiling pa rin po natin si Professor Wendell Kapili po. Siya po ang Assistant Vice President for Public Affairs at Director din po siya ng Office for Alumni Relations. At ako naman po si Mel Estonilo.
At ako naman si Katropang Fernand. Nagparamdam ng programa, mamayang gabi.
Walang problema yan. Okay, so Katropang Fernand, Classmate Fernand, meron kang tinatanong kanina kay Classmate Wendell.
Oo nga, kanina pinag-uusapan na, inilatag ko lang yung tanong na kung nasa linya tayo ngayon na pagpapalit ng halimbawa ng ating branding na Shaping Minds
That Shape the Nation. Sabi ko nga dapat pala may nakalagay na malaking tarp dyan doon sa may Radyo Oble na kagaya. Ay, Radyo Oble. Sa Oble. Ganyan. Tapos Shaping Minds That Shape the Nation.
Mm-hmm. So ano kayong mga proyekto?
Maganda
no?
Yung gano'n.
Isa sa mga ganun proyekto
natin. Ibig ko sabihin, ang nakikita kong pattern ay hindi lamang tayo academic excellence. We're opting for operational excellence. Pero importante rin na tayo sensitibo sa mga national at local issues na nire-require ang ating mga mag-aaral, ang ating mga faculty, ating mga scholar. Halimbawa, nung nagkaroon ng Typhoon Sendong, kin-ordinate ng opisina ng Vice President for Public Affairs with the Padayon Office, ang ating mga experts, dahil wala naman tayong pera para magbigay ng mga disaster goods.
Natin mabigyan ng maraming pero, pansyong ating fighting maroons.
But we have the brain. So we sent our geologists. Yeah.
Ah,
we sent our medical doctors, yung mga trauma experts, those who are experts in women and children's illnesses.
Alam mo, sorry ha. Pwede rin pala Shaping Minds That Serve the Nation. Diba? O sige, tapos.
So, nagpadala rin kami ng mga geologists, nagpadala kami ng mga forensic experts to identify, halimbawa, yung mga katawan na nawawala, tapos pag nakita, hindi mo na ma-recognize through DNA. So, marami tayong mga eksperto sa buong UP system na ating pinadala noon sa Iliga. Napansin din namin na everybody's looking at Cagayan de Oro, walang pumapansin sa Iliga. Tapos within Iliga, napansin namin na halimbawa, yung mga Christian communities na natutulungan. Mm-hmm. Pero yung mga Islamic communities, dahil sila yung mga nasa bundok at nobody knows some of them, yung mga very poor areas outside Iligan, yun yung mga pinuntahan ng ating mga eksperto dahil walang nakakaalam ko ano na yung nangyari sa
maganda
kanila.
Maganda yan. Naku, kung naririnig ni Dean Wadi yan ang Salam Radio, naku, matutuwa siya. Hindi po siya din ng Salam Radio. Din po siya ng Islamic Studies. Uh-oh. Pero siya po ang magiting na host at producer ng Salam Radio, yung susunod na programa sa atin.
So makikita mo na importante rin ng election, halimbawa sa iba't ibang mga stasyon, hindi lang ABS, GMA, Interaction, Channel 4, lahat ng channels, lahat ng radio, merong mga UP experts na nagsalita tungkol sa mga issue.
Ay, dito rin sa DZUP.
Oh, si Chito Avesilia naman dito, ang dami mga
ay,
guests.
Ay, hindi. No, no, ah, yes, oo. Talagang on the day of the election itself, talagang very, ano naman, very gracious dapat lang ang mga taga-UP na magpunta rito. Alam mo, Wendell, nung nagsisimula pa lamang ang DZUP, ito, lagi kong tatandaan to, wala pa tayong masyadong phones. Alright. So pag, di ba, sa mga commercial stations, they have so many phones, etc. So, ang mga soundbite, madali lang. Tatawagan lang ang mga taga-UP, telepono, what is your opinion, what is your take on this? Eh, ang DZUP noon, wala pang gaano. Pumupunta sila dito.
Hanggang ngayon naman, pupunta pa rin sila.
That's the difference. And they're very happy. Uy, naku, alumnus ako, alumna ako ng ganyan.
In fact, even yung mga celebrities na hindi mahilig sa limelight. Halimbawa, yung writers like Jessica Zafra. Mm-hmm. Pag nakita niya DZUP, pakuha naman ng picture, mm-hmm, hindi sila nag-aatubili kasi mahal nila yung universidad.
Mm-hmm. Correct ka dyan. At sabi mo nga, shaping minds that shape the nation. Marami ngayon na mga alumni natin, like for example, sa mass communication, sila yung bumabandera sa mga matatagpuan sila
istasyon.
sa mga iba't ibang network.
Lahat sila nag-GE sa akin. So,
so bukod doon, ano pa ba ang mga ibang nakalinyang proyekto ng public affairs office programs?
Meron din halimbawa, hindi lang yung sa election, halimbawa yung sa SONA, mapapansin nyo na yung iba't ibang mga stasyon na i-interview yung mga we already identified professors according to disciplines na kung merong mga issue na dapat i-discuss sa publiko, we
kahapon,
tap them and we bring them to pag nangangailangan ang mga tinawagan kami ng mga media outfits,
sila Jessica,
so we bring them to all these stations. Tapos at the same time, importante rin yung I think what we can develop further, yung coordination between, let's say, DZUP and also coordination ng opisina namin with the different constituent universities. And this can be achieved, hopefully, in the next years to come. Kasi minsan, in the past, syempre medyo may konting autonomy ang mga constituent universities. So minsan, hindi nakakarating sa lahat yung nangyayari sa... Marami nangyayari yung magaganda sa iba't ibang, bawa sa Visayas.
Yes.
Dapat napaparating ito. Nagagawa natin ito ngayon kasi meron na tayong UP alumni website, UP official website. Meron tayong Twitter account. Meron tayong Facebook account. At meron din tayong YouTube account. So, yung mga videos of events naka-record, pwede nyo i-upload, pwede nyo i-download.
Alam mo, classmate Wendell, at one management committee meeting, na-mention ko to, hindi ko lang napupursu pa daming trabaho kasi gusto namin kayong padalhan ng formal na invitation. Pero ngayon, pinaparating ko na, pati sa air eh. Bakit hindi magkaroon ng programa ang Public Affairs Office dito sa DZUP? So, hindi lamang kayo magiging channel, no? Channel para, ito, sige, padala natin doon kay Jessica Soho sa kanyang programa. Itong UP expert na to on this, professor, padala. Kayo mismo, magkakaroon kayo ng programa dito sa DZUP. Tapos, yun ang magiging media arm ng Public Affairs Office.
Makakarating sa boss. He's currently on leave. He's visiting UP Alumni Associations in Canada. Sa Vancouver,
padadala
sa Toronto.
Padadala kita ng program template. Program proposal template.
Medyo may idea ako kasi mga kaibigan ko yung halos lahat ng mga shows yung kaibigan
so
ko yata.
So pwede ka
na
maging host dito. Talihin mo lahat dito yan, di ba? Yeah. Tapos issues and things like that.
Pero maraming mga bagay na dapat pa i-improve on. We can never be complacent. Kasi halimbawa, ang ginagawa namin halimbawa sa UP News, issue editor kasi ako, lahat ng mga na sinecheck namin, pati yung mga website at saka kinakausap namin yung mga information officers at alumni officers ng iba't ibang mga UP units. Uh-oh. Pagkatapos, binibigyan namin sila ng mga seminar kung paano improve yung kanilang writing or paano i-coordinate yung kanilang alumni operations. Mm-hmm. Para hindi naman kanya-kanya tayo, para meron tayong common goal.
Alam mo, meron akong tanong. Sorry if I may cut you, Wendell. No? Kasi nga, UP Public Affairs Office to. Tapos, you happen to be also the Director for Alumni Relations. Tanong ko lang, alam mo, kahit saan ka pumunta, mabanggit mo lang, ay, sa UP ka. Ako rin UP. So, nandun lagi yung pride, no?
Actually,
pero how responsive ba ang UP alumni sa pagbibigay ng tulong sa UP project, sa UP program?
On the whole, responsive naman sila. Kailangan lang ng malinis na, na proseso kung paano mag-start ng project. Halimbawa, 13 years ago, I've been Associate Dean of Arts and Letters for 9 years bago ako naging AVP. Mm-hmm. I worked under 3 deans, Rose Torres, U National Artist Virgilio Almario, and Elena Mirano. And I helped raise 120 million to put up the College of Arts and Letters building. So, ang ginawa ko nung year 2000, sumulat ako sa email, pinadala ko sa kusang sa ang website at kusang sa mga e-groups na UP needs classrooms and we don't have a building. I remember, sinasabi ko, as a teacher, nagkaklase ako sa basement ng MASCOM, 7 to 8.30, 8.30 to 10 sa tuktok ng library, 10 to 11.30 sa
basement
Higgs.
Ng MASCOM, merong multo pa. Oo, naranasan ko yan.
Nakausap ko naman sila. Pero
yung mga multo.
Happy yung mumunan lumalapit sa akin. So,
ah, talaga.
Oo, nagsasayaw sila sa baba.
Nagre-recite naman.
Kaya meron akong connection sa ano, every time may event sa basement.
Uh-huh.
Naalala ko nung 1990s and part of the 80s na nagtuturo ako sa basement ng MASCOM, ng common Compton at Human. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na gano'n.
Akala ko, ibig sabihin, may mga pagkakataong may mga multo talaga na
kumukunik.
So, napaka ano naman, ready to respond.
Oo, isipin nyo, hindi naman to officially sanction ng UP administration at first.
Mm.
Pero, ang mga fraternities and sororities at mga organizations, nagbigay, yung bawat classroom, nagbigay sila ng 50 to 100,000.
Mm.
Tapos, hindi naman namin pinangalan sa kanila, pero may plaque na ino-honor yung bawat donor. Tapos yung mga senador, halimbawa, kay Kiko Pangilinan, mm-hmm, sabi niya, bakit kami magbibigay sa inyo? Kasi yung Cal ang pinakamarami na Sharon Cuneta fans. 10 million agad yung binigay niya from Countryside Development Fund. Totoo naman, pinakita ko sa kanya yung mga Sharon Cuneta fans sa faculty tsaka sa staff. Pati CD, plaka.
Pero yun yung isa sa Cal noon.
Oo, tapos meron namang mga nagbigay, mga
what about ngayon? Halimbawa ngayon, sa public affairs.
Oo. Kasi yung fundraising, hindi, nasa under siya sa Office of the Vice President for Development.
Kasi I would suppose na anumang fundraising activity na ginagawa ninyo or project, hindi yan nakatutok lang sa, for example, UP Diliman.
UP system. Mm-hmm.
UP system talaga.
Publicity yung nai-offer namin, information and publicity. Kasi yung actual na dealing with yung mga prospective donors, yan po ay mandato ng Vice President for Development, si Ma'am Elvira Zamora, at saka ng Vice President for Finance, si VP Lisa Bersales. So, they work very closely with my boss, VP Popoy De Vera.
Mm-mm. Bale, sa'yo rin ba under, sa ilalim din ng pangangasiwa mo, as a Vice President for Public Affairs, yung, edi, sakop mo rin, ano, UPLB, tama ba?
Yung mga, in so far as coordinating yung mga iba't ibang mga events nila, naiimbita kami, pag may mga alumni homecoming, ang mga iba't ibang mga campus, ako po ay naimbitahan para i-represent ang ating presidente. Tapos, ang mga graduation, kung saan hindi nakakapunta ang mga vice president at mga president,
ikaw
mga event,
ako yung speech.
Isa sa mga pinakamagandang experience ko dyan nung sa UP Los Baños 2 years ago, umakyat sa entablado yung cum laude nila na it turns out na para mabuhay siya, ang kanyang stipend niya nanggaling sa paglalaba, pagplansya at paghugas ng pinggan ng mga doormates niya.
Oy.
Pero she finished cum laude. And on the spot, SGV offered her a job. And that year, she topped the CPA board exams. Beating our own Diliman alumni. Isipin mo, UP Tacloban, which is a smaller school, natalo sa rank, sa top 10 yung...
Now that you mentioned it, meron ka bang nararamdaman na parang mga ganyang competition, mga healthier
competition.
Healthy.
Ang isa sa mga nakikita ko, we are beginning to make sense out
among
of
the campuses.
One UP, para sa akin, dahil ako ay both insider and outsider, ng universidad, nakikita ko na maraming magagaling. Hindi mo masasabing Diliman lang ang magaling, o Los Baños lang magaling, or Manila lang magaling. I've seen so many bright people from across the regions. Isipin mo, 100% yung passing natin sa architecture sa Diliman, 100% din sa Mindanao. At ang top 10 taon-taon, dati, it was just between UP and UST and San Carlos, Cebu. Ngayon, nakikipaglaban yung UP Mindanao na anak siya ng UP Diliman. So nakikita mo na mas may koordinasyon kasi mas na-appreciate ko yung operations ng university kasi lagi ako naiimbitahan sa mga events na ito. Sa mga graduation, nakikita ko na although sa Diliman, akala natin maraming mayayaman, pero pag pumunta ka sa UP Baguio, sa UP Tacloban, pag pumunta ka sa mga School of Health Sciences sa Palo, Baler, Coronadal, ang daming yung galing talaga sa pinakamahirap na pamilya na yung allowance nila, yung stipend nila, yun ang bumubuhay sa kanilang mga pamilya. Mm-hmm. So, yung mga estudyante tuloy, nagtatrabaho, yung naglalabad sa dorm para meron siyang panggastos araw-araw, tapos graduate ng cum laude, tapos magiging top-notch sa board exam at mapupunta sa isang magandang kumpanya. Oh,
magaganda yung mga stories na yan kasi nakaka-inspire sila. Tsaka tumitiba yung mga
yun
bata.
Yun yung doon ko na-realize bakit ako nilagay dito, hindi dahil kailangan magpag-glamour-glamour dyan at umaten ng mga socials. Nandyan ka kasi kailangan mo mag-encourage at maging parang ayoko isiping simbolo pero instrumento para ang mga tao mapanatili nila yung spirit of honor and excellence and commitment to country and the university.
So kanina tinanong mo, classmate Fernan, napakaganda ng iyong realization. Saludo kami sa iyo, ha? At saka
minsan nakakapagod pero halimbawa, travel to Los Baños kasi may event doon. Pero,
3 hours yun. Nagtuturo ko dati.
Pag nakita mo na yung mga tao na yung kanilang mga ginagawa, nawawala yung pagod mo. Tapos, babalik ako agad ang Diliman kasi may klase ako ng 4 to 7.
Tapos, bumalik na yung realization na
very stressful.
Anyway, okay.
Ibang realization naman yun.
Oo, so ibang realization. Okay, so na natin kung ano yung mga programs ninyo, mga projects. Sa pagbabalik ng Radyo Oble, itatanong naman natin sa kanila, classmate Wendell, ano yung challenges na kinakaharap ng public affairs? No? Alright, kayo po ay patuloy na nakikinig dito po sa Radyo Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Radyo Obli po, Obli tuloy. Radyo Oble at your service. Kami pa rin po ang inyong kasama, Mel Estonilo.
Fernan Talamayan.
At ang ating super special guest ngayon tanghali, walang iba kung hindi si Professor Wendell Capili. Siya po ang Assistant Vice President for Public Affairs and Director Office for Alumni Relations ng University of the Philippines System po. Hindi lamang po ng UP Diliman. Alright, mm-hmm. So I'm sure marami pa, no? Marami pang mga proyektong naka-line up. And usually yan, umuusbong yan lalo na kapag kami mga special events, no? Mm-hmm. Oo, lalong umuusbong yung kanilang mga proyekto. Mm-hmm. Pero ano ba ang hamon ng public affairs, challenges na kinakaharap ng public affairs office, classmate Wendell?
Sa palagay ko, yung isa sa mga malaking hamon kasi is how to coordinate all these big things happening in the different campuses. Ang hirap kasi na hopefully i-address ito ng ating mga pag-upgrade ating mga computer operations. Mm-hmm. Ang inaasahan ko sana yung national government, lakihan nila yung pondo ng universidad kasi I have been very fortunate na hindi lang bilang administrador o bilang estudyante dito, nakapag-aral ako sa mga malalaking universidad na national universities. Nag-aral ako sa Tokyo University, sa Australian National University, sa University of Cambridge. nung nag-aaral ako doon, ang laki-laki ng pondo, hindi lamang sa public affairs, kundi sa education as a whole. Hindi lang sahod ng teacher, pati mismo yung mga estudyante inaalagaan. So yung public affairs can only, hindi dapat ito reason para isanitize yung mga nangyayari sa universidad. Ang gusto ko yung genuine transformation ng ating universidad, na ang ating mga facilities ay naasik. Dapat mataas ang moral, yung sahod, yung moral ng mga students, faculty, staff, yung upgrading ng facilities. Kasi nakita ko, maganda yung ginagawa ngayon ng ating administration sa larangan ng siyensya. Pero gusto ko makita na ang arts and social sciences, humanities, ay dapat nabibigyan ng atensyon. Sapagkat hindi maganda kung makikita natin na puro building ng sciences yung buong UP campus. Tapos yung English department na number 32 in the world ay isa lamang ang aming audiovisual room, na yun din ang thesis room, yun din ang meeting room, yun din ang aming classroom. Yung pa rin, Arceliana Library, reading room, department room, thesis defense room. Pero number 32 kami in the world. And we get cited, we have all these authors who get cited all over the world many times. Pero maliit lang yung facilities. Dapat sa akin, nasa tingin ko, natugunan naman ng kasalukuyang administrasyon, sapagkat ang nangyayari himbawa dun sa aming kolehiyo, yung Pavilion 1 and 3 ay binigay na sa CAL, yung dating chem at saka part ng physics pav.
Yun ba yung nasunog?
Hindi, yung nasunog mapupunta sa history department.
Ay!
Tsaka sa anthropology. Yung 1, yung chem pav na puro classrooms, mapupunta sa CAL. Tapos magkakaroon kami ng arts and letters theater na 500-seater sa likod ng faculty center na groundbreaking na. So, may mga ganun pagkakato. Pero ang gusto ko lang sabihin,
Guerrero?
Hindi ko alam. Siguro isha-share yan ng university, ng CAL pa rin, ng theater arts program.
Kasi right now, it's under CAL, di ba? Yung Wilfrido Maria Guerrero.
Hindi ko alam. Pero yung sa palagay ko lang, yung hamon ng aming public affairs ay ikumbinse ang ating mga publics, lalo na yung national government at saka yung ating mga alumni, na lalo na yung pausbungin ang universidad. Kasi we already recruited, we still recruit, we get the best students, whether through the UPCAT or through transferring or through the VAAS or the arts programs. We still get the best faculty members and the researchers. Pero kailangan natin i-retain yung mga, lalo na yung mga batang faculty. Kailangan
new blood,
bigyan sila ng nurturing creative environment. Ang argument ko nga, we need to make UP not just an excellent university, that it has to be a kind university. Kasi academia needs positive energy and kindness.
Oo, hindi lang puro brain. Kailangan may puso.
Now, whether you like it or not, many universities around the world, UP included, lagi may mga nasisira, yung nadidemoralize ang mga estudyante at bata dahil sa mga infighting ng mga staff or minsan ng mga senior faculty, regardless of departments. Ibig ko sabihin, kailangan ng positive nurturing, encouraging environment sa university.
Ay, alam mo, sa College of Mass Comm, sa broadcast department specifically, napaka-nurturing.
Oo naman.
Happy family.
Siguro dahil maliit yung pamilya.
Oh, no,
with my dear friends like Jane Vincolado. Oh. How can you go wrong? So.
Anyway, may gusto kang itanong kasi gumaganyan ka kanina.
Ay, ano, nasagot na, nabanggit na. Pero kasi iniisip ko lang din kanina, na napakadami yung mga publics na tinutukoy. No?
Actually, we have to be on our toes all the time kasi may nangyayari na beyond, hindi ko iniisip ko ano yung mandato at ko ano yung hindi. Basta kung saan ka kailangan, go.
Naisip ko lang din, nakipag-unayan din naman kayo sa Diliman Information Office.
Oo naman, may core. In fact, ang maganda dyan, maganda, for at least nung time na ako ay naging information office there at ngayon ako ay alumni, maganda yung relasyon namin sa Diliman Information Office. In fact, we use many of their articles sa UP News. Hindi namin iniisip kung naunahan kami or kung wala kaming ganitong picture, naghihiraman kami ng mga
alam mo, hindi ko naisip materials. Yan na may ganong factor na maaari at posible na magkaroon ng kasi ayaw namin ipahiram.
We always think of ourselves as one UP kasi ganun dapat. Din sila. Yung staff nila, mababait naman.
Oo.
They've been under good administrators and in
kasi
the end...
Wait a minute, meron din kayong news team or ganun?
Meron
kasi
kami
DIO,
we call them information officers. Meron kami sa system. We also have photographers.
So, sharing.
We complement each. Kasi ang mga staff namin, nare-recruit for To cover mga events outside Diliman.
Exactly. Oo. For example, nagpapadala ba kayo kung merong event sa Cebu?
Sa Tacloban, sa Baguio, ano sa Los Baños.
Yes. Mas ano malawak ang coverage nyo. Pero syempre, it cannot be helped me siguro, Fernan, na pag UP Diliman na pareho kasi silang nandito. di ba? Maganda yung ganun sharing.
Nagtutulungan kami kung ano yung wala yung isa hiraman, ng picture hiraman, ng article. Pinap-cut and paste na lang namin yung article credit yung kanilang webpage. Kasi ang iniisip naman namin, pinagsisilbihan natin yung university. We don't feel na insecure kasi ang dapat mo isipin, whatever the achievement of any unit in the university, the achievement of the entire university. So,
correct na yun. Well said. Ano ang achievement ng
bawat isa sa atin? Halimbawa, nanalo ng Golden Doves dalawa.
Achievement din ng Public Affairs Office.
Ang achievement ng universidad.
Ng buong universidad.
Parang ako high na high. Yung CMMA high na ako, pero yung Golden Dove. Parang kasi hindi tayo malaking media establishment, not well as well-funded. And we get to win all these awards na hindi tayo nangangampanya.
Pero alam mo, lagi kong sinasabi, tayong pinakamalaking radio station.
Oo.
In the sense na tayong may pinakamaraming programa.
Oo. Oh. At saka, ang ating mga projects, ang ating mga programa actually, are groundbreaking kasi hindi tayo pushed to follow yung norms ng ratings.
Mm-mm.
We follow yung many ethical considerations, many developmental considerations.
Kaya nga ang DZUP mainam na ano maging media arm ng UP system na nagsasabing shaping minds that shape the nation.
Sana yung,
kasi dito, maririnig nila yung mga minds ng UP. Biruin mo, dami-dami nagpo-programang faculty, estudyante, dean.
Dapat ng meeting na yung DZUP tsaka yung
public affairs.
Nagiging guest pa ang somebody like Kapili. So what else?
Ako'y alipin lamang ng ng aking boss.
Anyway, Wendell, meron kang gustong batiin?
Binabati ko aming mga staff sa Office of Alumni Relations, sa Vice President for Public Affairs, at saka sa office, UP System Information Office, at saka sa Padayan Office. Nakikinig sila. At saka yung mga friends ko sa College of Arts and Letters.
Uh-oh.
At saka napapakinggan tayo online na ating may mga nagtitext sa akin, believe it or not, yung Philippine Consulate sa San Francisco.
Wow.
You can listen pala online.
Yes, sa DZUP.org or DZUP.weebly.com.
So, yung dating MASCOM alumna from journalism, si Cecil Gregorio Ascalon, anak ni former Vice President. Martin, yung husband niya, si Jaime Ramon Ascalon, is our consul sa Philippine Consulate sa San Francisco.
At nakikinig sila.
Nakikinig sila sa DZUP. Pag naho-homesick na sila, yung mga alumni chapters
narinig
natin.
Narinig mo yun, Bianca?
Yung mga UPA chapters all over the world, nakikinig ang marami sa kanila sa atin ngayon. So, binabati ko sila. Kahit hindi ako yung guest.
Hello!
magandang araw po. Magandang gabi. Magandang tanghali.
We're being listened to sa yung UPAA sa Germany, UPA sa Singapore, UPA sa Hong Kong, UPA San Francisco, tsaka yung UPA sa Toronto, tsaka sa Vancouver. May mga nakikinig ngayon.
Sabi, lawak ng public natin.
Mas gagawin nating malakas ang ating ugnayan sa ano ha, sa mga malapit na hinaharap. Mamaya lang, after a few seconds.
After this, tatakbo ako sa UPA board meeting, babalita ako yung pag-guest dito.
Thank you. Okay, so mga kaibigan, pansamantala po, magpapaalam kami, pero babalik po kami next week dito pa rin po sa Radyo Oble. Maraming
salamat,
Professor Wendell Kapili.
Always great
to
come here.
And looking forward to that special tie-up with you, ha? Okay, ikaw, Fernan, may gusto kang batiin?
Mamaya na lang sa Tropang Radyo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa DZUP.
Alright. At mamayang gabi naman po sa Usapang Media, alas 6 hanggang alas 7. At bukas naman, Patas sa Batas, alas 4 hanggang alas 5. Pero panoorin niyo po lahat mula alas 10 hanggang alas 8 hanggang Tropang Radio. Alright. Yes. Sa mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. At kayo po muli ay nakinig. Alright. Dito po sa Radyo Oble sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Ang tabayanan po, sandaling-sandali na lamang po, ang Salam Radio with Dean Wadi.
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radio Oble Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka!